Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Sunt născut la 29 ianuarie 1897 în comuna Huș. Eu eram un mic boț cam urât, negricios, însă așa mi-au spus cei care au asistat la nașterea mea că am ieșit zâmbind. Și atunci toată viața m-am hotărât să am întotdeauna zâmbetul pe buze, chiar în momentele cele mai grele. În toamna lui 1914, când a început primul război mondial, eram elev al școlii militare de ofițeri de infanterie la București, în Dealul Spirii. La 1 iulie 1916 am primit prima tresă de sublocotenent. Îmi reamintesc că tatăl meu, când m-a îmbrățișat pentru acest nou grad, știu că mi-a spus niște cuvinte care le păstrez și astăzi mie, și anume: mă, băiete, că era moldovan, să nu aud de tine că înjuri, că bați sau ți-ai lepădat religia creștină.
Sfaturile de viață ale unui tată către fiul său adolescent, răzbat prin veac din documentul aflat în Arhiva de Istorie Orală a Radio România. Generalul locotenent în rezervă, Emilian Ionescu, avea să treacă prin multe încercări de-a lungul vieții sale, însă în august 1916, sublocotenentul de numai 19 ani dădea piept nu cu provocările maturizării, ci cu cel mai devastator conflict armat cunoscut până atunci de omenire. Ca el, mii de tineri români mergeau la război.
Would you like to hear a story?
Story Mania, o emisiune de Daniela Vasile pentru Radio România Cultural.
What story?
În noaptea de 27 spre 28 august 1916, 14-15 august pe stil vechi, cu frunze și flori purtați de valul patriotismului, românii porneau la război. Războiul cel drept, războiul cel sfânt, era numit cu entuziasm în așteptarea izbânzii, împlinirea idealului național. Izbânda avea să vină. Înfăptuirea României mari la 1 decembrie 1918 s-a clădit pe fapte de vitejie și eroism, totodată pe imensa suferință adusă de un război cu mult mai dur decât ceea ce promitea euforia începutului.
În rândul populației, așa cum se poate vedea și la noi în expoziție, a fost un entuziasm foarte mare. Majoritatea populației era favorabilă intrării României în război, alături de puterile Antantei. Au fost în capitală și în alte părți ale țării manifestări de bucurie pentru intrarea României în război. A fost un entuziasm de început, pentru că s-a dovedit mai târziu că entuziasmul nu poate suplini lipsa armelor și a pregătirii corespunzătoare.
Istoricul Cornel Constantin Ilie, directorul adjunct al Muzeului Național de Istorie a României, cu prilejul expoziției dedicate împlinirii a 100 de ani de la participarea României la Marele Război, invocă momentele de început și contextul politic al vremii.
În 1914 începea primul război mondial, pretextul acestuia fiind asasinarea arhiducelui moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, la Sarajevo. Sigur, încă de la început, Germania și Austro-Ungaria au făcut presiune asupra regelui Carol I și asupra guvernului României pentru a intra în război, presiuni justificate într-un fel, întrucât România era legată la acel moment printr-un tratat de alianță semnat în anul 1883, tratat care la momentul respectiv permisese țării noastre să iasă din izolarea de după obținerea independenței și să scape puțin, să se pună la adăpost de pericolul reprezentat de Imperiul Țarist. Interesant de știut este faptul că acest tratat încheiat cu Tripla Alianță a fost un tratat secret, el nu a fost niciodată supus aprobării Parlamentului și a fost cunoscut de foarte puțini oameni politici. Astfel că în momentul izbucnirii războiului, regele Carol I, german de origine, după cum știm, ar fi dorit ca țara noastră să intre în război de partea Triplei Alianțe, adică alături de Germania și Austro-Ungaria. Însă erau mulți factori care îndemnau sau au îndemnat guvernul României să aibă o atitudine rezervată și de aceea, în cadrul Consiliului de Coroană de la Sinaia, majoritatea oamenilor politici care au luat parte în frunte cu premierul Ionice Vrătianu au hotărât că deocamdată țara noastră nu va intra în război și s-a adoptat poziția de neutralitate sau, cum s-a numit atunci, expectativa armată. A urmat 2 ani de neutralitate, 2 ani în care acțiunile taberelor care doreau să intre România în război s-au intensificat, presiunile Antantei și puterilor centrale de asemenea s-au intensificat, iar în țară a existat, mai ales din partea curentului antantofil, cel care dorea intrarea în război alături de Antantă, a existat numeroase acțiuni, inclusiv manifestații publice, unele din ele cu o participare foarte numeroasă, prin care se cerea intrarea României în război. Care erau argumentele celor care susțineau intrarea României în război? Pe de o parte, antantiștii susțineau că prin intrarea în război se va realiza unirea Transilvaniei cu România, în timp ce ceilalți, respectiv germanofilii, susțineau că pericolul cel mai mare pentru România este pericolul rusesc și că, într-adevăr, intrând în război alături de puterile centrale, nu vom putea obține Transilvania, dar vom obține, în schimb, Basarabia și Bucovina. Deci au existat aceste presiuni care, odată cu trecerea timpului, odată cu înaintarea conflictului, au devenit din ce în ce mai puternice, astfel că și pe fondul faptului că partida antantofile era mult mai vocală, mult mai puternică, avea mult mai mulți adepți în țară, în vara anului 1916, guvernul de la București și regele Ferdinand, care, mă rog, avea, ca să zic așa, sfătuitorul cel mai de seamă în regina Maria, care nu trebuie să spunem că era de partea intrării în război alături de Franța, Anglia și Rusia, ea fiind englezoaică cu origini sau cu sânge rusesc. Deci în vara anului 1916 s-a hotărât intrarea României în război alături de puterile Antantei. Pentru aceasta s-a încheiat cu Franța, Anglia, Italia și Rusia o convenție politică care prevedea intrarea României în război și faptul că România are dreptul să anexeze teritoriile aflate sub stăpânirea monarhiei austro-ungare și alături de această convenție politică s-a încheiat o convenție militară care prevedea că după intrarea României în război, statele Antantei vor oferi sprijin militar, uman și material pentru a susține efortul de război al României. După încheierea acestei convenții, pe 14-27 august a avut loc Consiliul de Coroană de la Cotroceni, la care de asemenea au participat membrii guvernului și cei mai importanți oameni politici din țară, alături de regele Ferdinand și principele moștenitor Carol. Iar în cadrul acestui Consiliu de Coroană, aproape toți cei prezenți și-au exprimat susținerea față de hotărârea de a intra în război alături de puterile Antantei. Singurii care au fost împotrivă au fost Petre Pecarp, Titu Maiorescu, lider conservator, Petre Pecarp fiind un cunoscut germanofil, a susținut în continuare, așa cum susținuse și la primul Consiliu de Coroană, cel din 1914, cauza Germaniei și faptul că Rusia reprezintă cel mai mare pericol pentru România și a avut chiar o intervenție la sfârșitul Consiliului de Coroană în care a spus că urează premierului Brătianu să piardă războiul, că el are 3 fii pe care îi trimite să lupte pentru România, însă speră ca războiul să fie pierdut, pentru că dacă va fi victorios, dacă va fi câștigat, atunci vom fi pierduți în fața pericolului rusesc. Iar la acestea regele Ferdinand a răspuns că este într-adevăr, are sânge german în el, dar că se simte român și că dinastia va trăi odată cu țara sau va pieri odată cu țara, intrând în acest război.
Imediat după Consiliul de Coroană a fost remisă declarația de război Austro-Ungariei, iar armata română a trecut granița în Transilvania.
Ei, nasoilor, degeaba fugiți de moarte, băi. Aici, pe front, moartea e fiecare din noi.
Am fost mutat într-o baterie detașată la Comânești, pe Trotuș, făcând parte din trupele care constituiau perdeaua defensivă pe frontul de nord, când țara noastră păstra o atitudine de neutralitate preventivă. După două luni, am fost mutat în regimentul 17 artilerie Bacău. După ce am terminat școala specială a artilerii la București, am revenit la regimentul 17 artilerie. Cu acest regiment, făcând parte din divizia 8-a, am pornit în campania contra puterilor centrale, începută în 1916. Divizia mea, a 8-a, făcând parte din armata nord, a intrat în Ardeal pe Valea Bistriții și, fără rezistențe serioase, s-a lovit în zona Sovata-Sovarat de prima poziție organizată, care ne-a oprit, făcându-ne să simțim gravele lipsuri de organizare și dotare cu care începuseră războiul.
Mărturie din Arhiva de Istorie Orală a Radio România. Edgar Rădulescu, născut în 1890, locotenent din 1915, apoi capitan din aprilie 1917.
What story?
Dona Badra, Buratka Vodu, Tete Karpar, La dismantele de morte, într-un val, Moartea tererii de toate, în ardea, Vântul libertății bate, Se sărbi pe harul cu omor, Noi vrem o libertate.
Armata română era pregătită de operațiuni încă din timpul perioadei numite expectativa militară. Din punct de vedere tehnic și logistic, care era nivelul său între armatele epocii? Emil Boboescu, muzeograf la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, descrie etapele de dezvoltare a armatei.
Armata română, la începutul secolului 20, trecuse printr-o serie întreagă de modernizări. La sfârșitul secolului 19 se generalizează armamentul cu repetiție. Pe de altă parte, există și o reformă în ceea ce privește uniformele și echipamentul. În toată Europa și în imperiile lumii, la momentul respectiv, are loc o reformă în ceea ce privește uniformologia. Ținând cont de faptul că se trece la un armament cu o cadență de tragere mult mai rapidă, deja uniformele fastoase de culori diferite pentru fiecare armă sau specializare nu-și mai au rostul. Schimbându-se practic tactica operativă în teren, trebuie să apară uniforme care să disimuleze prezența militarilor în teren și de aceea încep să apară ținutele unii. Cei care dau tonul la chestia asta sunt britanicii, care în urma experienței din războiul burilor renunță la roșul lor clasic de tradiție pentru ținuta de luptă și introduc la 1902 cachiul. Aceștia sunt urmați de către germani, care la 1910 introduc clasicul cenușiu de câmp sau feldgrau. Tot în aceeași perioadă vin și austro-ungarii, rușii la 1908, iar armata română introduce o țintă de culoare unii, de un amestec de nuanță gri, verzui, albăsturi, ceea ce în uniformologie se numește modelul 1912 de uniformă, unde diferența între arme și specializări se face numai prin coloritul la petliță. În ceea ce privește echipamentul de front, acesta se generalizează ca fiind unul bazat în principal pe piele natur. Soldatul începe să poarte tot echipamentul sau asta însemnând cartușiere așezate pe centură, baionetă, port-baionetă sau în locul baionetei sabie, dacă vorbim de cavalerie. Arma este pușcă sau carabină pentru cavalerie, pentru ofițer se folosește pistolul care vine și el cu un toc și un port binoclu. Există un sac de merinde și o raniță care este practic ca un ghiozdan școlar pe care se așează foaia de cort, gamela și înăuntru se află schimburile de suri interioare ale soldatului. În ceea ce privește încălțămintea, există pe de o parte, acum se introduc bocancii în locul cizmelor scurte. cizmele rămânând un atribut doar al cavalerii și a altor specialități sau grade superioare. Bocancii se introduc fie cu jambiere de piele, fie cu moletiere. În fotografiile de epocă se observă acele benzi date de jur împrejurul piciorului, pe care multă lume le identifică greșit ca fiind obiele. E bine, ele nu sunt obiele, sunt, chiar asta se numesc benzi moletiere, sunt împrumutate din echipamentul sportiv de secol XIX, rolul acestora fiind de a strânge gamba, de a da un plus de căldură și de a păzi intrarea pietricelor sau altor elemente în bocanc. Pe de altă parte, în multe imagini de epocă apar soldați în opinci, lucru care în opinia publică actuală spune că, domnule, ce greu erau echipați soldații români. Sau mai bine, ce prost erau echipați soldații români. Ei, bine, gândiți-vă la următorul aspect. Pentru ceea ce se numește mica ținută, ținuta de serviciu, pentru soldați existau un tip anume de opinci, însă opinci care aveau aceeași tălpuire ca și bocancul. Deci nu era opinca clasică pe care o venim noi la târgurile tradiționale de astăzi, ci vorbim de o opincă care arăta mai degrabă ca o sanda. Avea o talpă groasă de piele, bătucită în ținte și cu tocul potcovit de tablă, adică vorbim totuși de o, mai degrabă o încălțăminte ușor, un fel de pantof decupat, decât de o opincă în sine. Însă, terminologia folosită era tot aceea de opinci.
Deci înțeleg că armata era dotată foarte bine pentru epocă, la nivel...
Era dotată relativ bine. Trebuie totuși să înțelegem că armata română se ridică la aproape 1 milion de oameni încorporați cu totul. Bine, sub diverse servicii, unii intră, alții ies, sunt pierderile care sunt însumate undeva la 350.000 numai din rândul militarilor, adică totuși la mobilizare vorbim până la urmă de 15% din populația țării care intră în armată. Este foarte mult comparativ cu cifrele la care ne putem raporta noi astăzi. Totuși, cu destul de mare dificultate, însă se reușește să se asigure necesarul acesta de uniformă, de echipament.
Cât timp a avut la dispoziție armata să se echipeze, să fie gata de luptă?
Armata era deja gata de luptă, adică exista un fond făcut dinainte, însă în cei 2 ani de neutralitate se observă totuși că războiul, sau mai bine zis, modul de ducere a războiului evoluează extraordinar de repede, comparativ cu pregătirea de până atunci. În cei 2 ani de război, din 14 până în 16, se observă faptul că sunt multe elemente care până atunci erau considerate ca fiind sigure, care cedează. Să vă dau un singur exemplu. În 1916, până la urmă, aveam o cetate a Bucureștiului, în jurul capitalei. E bine, în acest an ea devine desuetă, pentru că se observă în bătăliile din 14 și din 15, mai ales asupra forturilor belgiene, existau deja piese de artilerie care puteau să fie să le distrugă, fie să tragă dincolo de bătaia maximă pe care o aveau artileria din cetăți și practic să fie lovit orașul București. De aceea la aceasta se renunță, iar toate piesele de artilerie cele mici sunt folosite fie ca tunuri de însoțire pentru infanterie, fie ca tunuri antieriene, fie ca artilerie de asediu, artilerie grea care va fi folosită în marile bătălii din 1917, Mărășești, Mărești, Tuz. În cei 2 ani, într-adevăr, se încearcă o reechipare și o reașezare a armatei române pe cele mai noi principii. Din păcate însă, fiind război, chiar și contractele care fusese semnate înainte, acum încep să nu fie onorate de către furnizorii externi, pentru că apare o oarecare imposibilitate. Atâta faptului că aceștia doresc să-și asigure propriul efort de război și, pe de altă parte, dificultatea transportului, lucru care se va vedea și după intrarea României în război, ceea ce privește ajutorul venit din partea Antantei. Totuși, se fac eforturi, mai ales la nivel logistic, de înlocuirea furnizorilor externi cu elemente care se pot fabrica în țară. De exemplu, apare o mare tăbăcărie armată în 1915 care începe să funcționeze, sunt mobilizate tot felul de depozite particulare, se fac stocuri de materiale care se pot găsi și în țară, fie la particulari, fie începe să funcționeze o parte armată, se asigură, foarte important, se merge pe o asigurare a hranei. Se constituie depozite, se constituie noi sisteme de pregătire a hranei de campanie, apar primele mari fabrici de conserve care țin de armată și care, atât prin rechiziții cât și prin achiziționări cu plată jos, încep să producă pentru a stoca până la urmă hrană. pentru că e proverbul acela, o armată mărșăluiește pe stomacul ei. Și practic acum, dintr-o dată, conservarea aia începe să ia un mare avânt în meniul atât al militarilor cât și al civililor români. Un aspect foarte important, care iarăși trebuie să-l amintesc aici, este fabricarea pâinii. Se cumpără și după care se și modernizează cuptoare mobile de pâine. Manutanța armatei, cea care se ocupă de fabricarea pâinii, capătă un rol din ce în ce mai important. Primul aliment care trebuia asigurat pentru soldat era pâinea. Ulterior urmau celelalte pe care eventual le putea găsi în teren.
Sunt singurul supravizitor din orașele Băuți și eventual de județul Suceava. În Iași, cu toate stărâințele consulatelor săleacă, de a mă înapoia în Bucovina, pe atunci ocupația săleacă, spre a servi în armata habsburgică, am refuzat în mod categoric. Deci nu voiam să lupt pentru o cauză străină. În martie 1915 m-am anunțat ca voluntar în armata română, fiind trimis la școala de oficieri de artilerie din București, făcându-mă apoi stajul la regimentul 11 artilerie din Focșani. La decretarea mobilizării generale, 14 august 1916, fiind mutat în regimentul 23-o Buzuere Buzău și trimis din front pe Valea Oltului, am avut însărcinarea de ofițer de legătură, funcție foarte riscantă, luând parte activă la lupte din fața Sibiului și la Tălmaci, precum și la lupte sângeroase din Dicăreu, Oltului și mai des la Turnul Roșu.
Simeon Hâș, voluntar bucovinan, nu-și punea problema lipsurilor la începutul războiului. El nu dorea decât să lupte pentru țară. Înregistrare din Arhiva de Istorie Orală a Radio România.
What story?
Mai bine de 2 ani de război, țara a trecut prin multe momente de cumpănă. În final însă, la scara istoriei, victoria este cea care contează. Reevaluând circumstanțele intrării României în primul război mondial, istoricii pot face acum doar supoziții asupra oportunității momentului.
Această victorie este o victorie amară pentru că a însemnat foarte multă suferință, a însemnat un număr foarte mare de pierderi umane, încă cifrele foarte exacte nu sunt, dar se vehiculează de pierderi atât ale soldaților, să zicem, armata și populația civilă de peste 1 milion de oameni, mulți dintre ei căzând în timpul războiului, pe front, dar un număr și mai mare pierind în urma frigului, foamei și epidemiilor care au lovit România în acea perioadă. A fost într-adevăr un război care ne-a adus Transilvania, Basarabia și Bucovina, în urma căruia s-a creat România Mare, dar care a însemnat totodată multă suferință, multe pierderi de vieți omenești.
Dacă era alt moment, intrarea peste un an, să spunem, sau mai devreme, sau cum se poate?
Da, probabil că dacă s-ar fi intrat, nu știu, sunt doar, nu știu, putem acum să speculăm puțin că mai devreme ar fi fost puțin probabil să se poată intra în condiții mai bune, pentru că dacă în 1916, după 2 ani de neutralitate, armata română, referindu-se strict la acest aspect al pregătirii militare, nu a reușit să facă față războiului, frontului, nu a putut să facă față puterilor centrale, armatelor puterilor centrale, ne închipuim că în 1915 pregătirea și dotarea armatei române era și mai precară și atunci probabil că efectele ar fi fost și mai dezastruoase. dacă ne putem închipui eventual o ocupare completă a României, o scoatere totală din joc a țării noastre, armatei române. Mai târziu, mi-e greu să văd alt moment mai favorabil, probabil că, sau mai mult ca sigur, în 1916 decizia de intrare în război a fost bine gândită, bine analizată, chiar dacă, mă rog, s-a dovedit că armata română nu a fost atât de bine pregătită, însă probabil că presiunile pe care marile puteri le-au făcut asupra regelui Ferdinand, asupra guvernului, probabil că și acea promisiune de ajutor pe care am avut-o din partea puterilor antantei, promisiune făcută nu pe gură, ci făcută în scris. Există documente care, acea convenție militară în care se spune foarte clar că armata română va fi sprijinită pentru a susține efortul război. Probabil că toate acestea au avut darul de a determina autoritățile, regele, guvernul să hotărească intrarea în război în acest moment, în august 1916.
Apărând că faptele istorice și care au avut loc în perioada 1916-1918, expoziția vrea să prezinte și ororile prin care au trecut atât civilii cât și cei care luptau în tranșee. Tocmai de aceea este o expoziție care pune foarte mult accent pe această latură umană care vrea să sensibilizeze publicul care o vizitează și să arate viața mostașilor din tranșee, ce făceau când nu luptau. Avem și o secțiune de trench art, arta tranșeelor, obiecte de uz sau obiecte decorative pe care ei le făceau din grenade, obuze.
Să vedem.
Da.
Would you like to hear a story? Story Mania. O emisiune de Daniela Vasile pentru Radio România Cultural.
What story?